9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Nevreme je pogodilo veći deo Srbije. Nepogoda se očekuju i danas. Voda u Užicu trebalo bi da u toku dana bude ispravna za piće i spremanje hrane. Fond za razvoj danas bi trebalo da se oglasi povodom izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije o nenamenskom trošenju novca. I ove noći rakete su padale na Gazu. Počela Zaječarska gitarijada. Fudbaleri Partizana u trećem kolu kvalifikacije za Ligu šampiona igrali bez golova sa bugarskim Ludogorecom. U Novom Sadu i u Kragujevcu je 19, u Nišu i u Beogradu 20 stepeni.
Cisterne sa pijećom vodom već 12 dana su slika koja nam dolazi iz Užica. Zbog pojave algi i nematoda, voda iz gradskog vodovoda je zabranjena za piće. Da li ima kraja agonije Užičana kada je reč o vodi? Pitamo našeg dopisnika Zorana Žeravčića. Zorane, koje su najnovije informacije?
Pa evo, kako saznajemo, u narednih sat, dva, bit će saopšteno da se voda iz gradske mreže može koristiti za piće i spremanje hrane. Kako nam je jutros rekla sanitarni inspektor Snežana Tadić, ona očekuje da joj zvanično stignu rezultati posljednjih analiza, sa kojima je inače upoznata, a koji potvrđuju kvalitet vode, posle čega će ona ukinuti zabranu korišćenja vode iz mreže koje je na snazi 12. dan. U vodi Sušičkog Vrela i vodovodnoj mreži Užica, prema posljednjim, dakle, jučerašnjim analizama, više nema algi, a nemetode su prisutne u broju koji nema zdravstveni značaj. Ovdje se očekuje da uskoro počne i sednica gradskog štaba za vanredne situacije, koji će biti upoznat sa zaključkom sanitarne inspekcije, preporučit će gradonačelniku da ukine vanrednu situaciju i doneti odluku o deangažovanju ljudstva i materijalnih sredstava koji su radili prethodnih 12 dana.
Zorane, hvala. Dakle, da ponovimo, Užičani bi ovog prepodneva mogli da dobiju vodu za piće.
A 2,5 mjeseca od poplava u mnogim gradovima još nije počela popravka oštećenih kuća. Svakodnevne kiše u Valjevskom kraju prave dodatnu štetu, a nadležni kažu da se za gradnju kuća čeka završetak procedure dokazivanja vlasništva. Za hitne intervencije danas će biti raspisan tender. U Svilajncu je u poplavama oštećeno oko 2000 kuća, a rešenja o pomoći juče su dobili socijalno ugroženi. Dopisnik Vesna Lazić pitala je građane da li im je dodeljena pomoć dovoljna za popravku kuća.
Nikad ne mogu da dobijem ono što mi propao, ali ja sam zadovoljan.
Jeste nešto već na kući uradili?
Ne, ja sam nezapošten i nemam uopšte.
Preuzeli ste zapisnik, koja ste kategorija?
Kategorija 5.
Znate koliko je to novca?
Za sada ne.
To je nekdo oko 600.000 dinara. Hoće vam to biti dovoljno da kuću sredite?
Pa vidjet ću, za početak nešto će da biti za nešto.
Zadovoljan, nezadovoljan, to je bolje išta nego ništa.
A oni ne možda nama da povrati ono što je bilo, ali mi smo zadovoljni tu što stine.
Hoćete moći sa ovim novcem da renovirate sve?
Pa sad šta je tu je? Koliko možemo, toliko će da odradimo.
Građani imaju rok od 8 dana da se žale na rešenje, a ukoliko su zadovoljni, odmah po pravosnažnosti rešenja za dodelu materijalne pomoći, novac će istog dana biti uplaćen na račune građana, kažu u Kancelariji za obnovu.
9 sati 4 minuta slušate Radio Beograd 1. U avgustu se navršava 100 dana rada vlade. Tim povodom premijer Aleksandar Vučić dao je intervju NIN-u. U suštini, zadovoljan je učinjenim, ponavlja obećanje da će u narednom mesecu biti smenjeno 70% direktora javnih preduzeća, najavljuje pojačanje u vladi i rebalans budžeta za septembar, kao i da se može očekivati smanjenje plata u javnom sektoru i penzija. U vezi sa privatizacijom EPS-a, Vučić je rekao da će se za to preduzeće tražiti manjinski partner, dok bi Telekom trebalo da bude privatizovan do juna 2015. godine.
Kao što je svojevremeno i najavio, premijer Vučić je upravljanje jednim od najvećih gubitaša u državi, Železnicama Srbije, ponudio dvojici možda i najbogatijih privrednika, Miodragu Kostiću i Milanu Beku. Prema pisanju Blica, Beko je prihvatio ponudu da preuzme Železnice i rekao da bi on već tokom naredne nedelje mogao biti postavljen za vršioca dužnosti generalnog direktora tog preduzeća. O tome u Vestima u 9 razgovaramo sa ekonomskim novinarom Mijetom Lakićevićem. Gospodine Lakićeviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li je za vas iznenađenje to što će, bar prema pisanju beogradske štampe, Milan Beko pokušati da oporavi Železnice?
Može se reći da jeste iznenađenje, mada čovjeka u Srbiji više ništa ne može baš nešto da iznenadi. Pošto, kao što ste rekli, to je na neki način najavljivano. Mene bi zanimalo, sad pravo da kažem, da čujem Beka zašto je to prihvatio. I nešto ne vidim zašto, recimo, i pod kojim uslovima je to ponuđeno Beku. Znači, to nije tako mala stvar da kad vi to dogovarate da dođete na mjesto jednog tako velikog preduzeća. Tako da je sve to onako meni, malo mi je sumnjivo, eto da kratko kažem.
Pre nešto više od godinu i po dana Beko je saslušavan u policiji u vezi sa privatizacijom Luke Beograd. Tužioci nisu pokrenuli postupak, ali je tada ostalo zabeleženo da je, recimo, guvernerka Jorgovanka Tabaković javno govorila da je Beko veoma inteligentan čovek, ali koji istovremeno koristi, kako se izrazila, pukotine u zakonu. Sa druge strane, socijalisti su tvrdili da je Beko od 90. godina ceo svoj uspeh vezivao za jake lidere. Pa u tom smislu, očekujete li možda punu podršku unutar vladajuće koalicije za imenovanje Milana Beka?
Ne verujem da će sad tu biti nekih problema. Ako je Vučić odlučio da tako bude, onda će tako i biti. Nikomu se javno neće suprotstaviti.
I konačno, ovoga jutra štampa najavljuje da je Miodrag Kostić glavni kandidat za direktora Puteva Srbije. Malo pre ste rekli da ne znate razloge pod kojim uslovima je i Beku ponuđeno i on sam prihvatio da preuzme Železnice Srbije. Šta bi po vama bio možda glavni razlog da uspješni privrednici napuštaju, to jest zamrzavaju svoje funkcije u privatnim biznisima i odlučuju se da preuzme rukovođenje takvim problematičnim javnim preduzećima?
To je teško reći, treba pitati naravno pre svega njih. Može negde da bude neka potreba za oprostom starih grehova, možda da se dobije neka, da kažem, šira društvena satisfakcija, da se, da kažem, pokaže neka vrsta patriotizma. Ali moram bih da kažem da meni se opet čini da se stalno misli da je ovdje problem da kao nema ljudi, a ja mislim da zapravo ljudi koji bi mogli da vode te firme ima i da ih ima u samim strukama, a da je potrebno da se napravi sistem i društveni ambijent u kome će takvi ljudi moći da isplivaju. Mislim da je zadatak vlade da pre svega to radi. I da je bilo normalno da se za ovo mjesto raspišu konkursi i da se onda to pitanje direktora rešava.
Hvala vam na razgovoru. Sagovornik Vesti u 9 bio je ekonomski novinar Mijet Lakićević. Predsjednik Privredne komore Željko Sertić smatra da je predlog da pojedina javna preduzeća sa velikim dugovima preuzmu poznati privrednici dobar za srpsku ekonomiju. U izjavi za našu televiziju Sertić je rekao da kogod bude preuzeo Železnice Srbije imaće veliku odgovornost i prema radnicima, ali i ka državi.
Železnice Srbije su jedan od najvažnijih sistema u Srbiji, veliki broj radnika, znamo da to je pitanje socijalne odgovornosti prema tim radnicima, ali jeste važno da ta preduzeća moraju da budu u određenom planskom sistemu restrukturiranja i napravljeni delovi koji mogu da funkcionišu na tržištu, a zna se šta u javnim radovima, ako pričamo baš o željeznicama, šta je to što je državni interes, šta će biti u vlasništvu države, šta će država rentirati, a šta je ono što može da funkcioniše na tržištu slobodno.
U sindikatima Železnica Srbije nisu želeli da komentarišu mogućnost imenovanja Milana Beka za direktora. Nezvanično kažu da nisu zadovoljni tim rešenjem jer Beko nikada nije radio u železnicama i ne poznaje taj sistem.
A srpska ekonomija već godinama je na gubitku zbog ponašanja Fonda za razvoj. Bar tako tvrde u Savetu za borbu protiv korupcije koji je objavio izveštaj u kome se navodi da fond umjesto za posticanje razvoja nerazvijenih područja kredite dodeljuje nekolicini najbogatijih biznismena. U fondu u kome sede političari kažu da će se oglasiti danas. Iako je vlada najavila ozbiljnu borbu protiv zloupotreba, Miroslava Milenović iz Saveta za borbu protiv korupcije kaže da se posle 2 nedelje niko iz vlade nije oglasio povodom izveštaja Saveta za borbu protiv korupcije.
Zadatak fonda je bio pre svega da nerazvijena područja, da učini da ona budu više razvijena, da pospeši privredu Srbije, zapošljavanje, izvoz, da pospeši konkurentnost i preduzetništvo. Nijedan od tih ciljeva zapravo nije ispunjen, a jako puno para je potrošeno. I ova analiza je upućena kako vladi, tako i tužilaštvu. Republičko javno tužilaštvo je opet ovaj izveštaj uputilo specijalnom tužilaštvu za borbu protiv organizovanog kriminala i mislim da institucije sistema su te koje će odgovoriti ima li ili ne.
Sa ocenom saveta slaže se i ekonomski novinar Milan Ćulibrk. On je za Vesti u 9 rekao da je očigledno da fond nije služio svojoj svrsi i da je ključno pitanje ko nije vratio pozajmljeni novac.
Novac su dobijali najbogatiji ljudi u ovoj zemlji sa najvećim kompanijama, dobijali su ga zahvaljujući političkim vezama. Praksa se nastavljala iako su se vlade menjale, a samim tim članovi upravnog odbora. U otkriće Saveta za borbu protiv korupcije je samo pokazalo ono što smo svi sumnjali. Dakle, vlada je sigurno morala da zna, jer su ministri iz vlade članovi upravnog odbora tog fonda, oni su morali da znaju kome su ti krediti odlazili, jer su na kraju oni aminovali i odobravali. Dakle, sada se samo postavlja pitanje šta će sve od svega ovoga biti. I za mene ključna stvar nije samo to ko je dobio novac od fonda za razvoj, nego ko nije vratio kredit. Dakle, jedna je stvar dobiti povoljan kredit, a potpuno druga stvar i tako povoljan kredit ne vratiti. A verovatno u svom ovom zamešateljstvu sigurno ima i onih koji te kredite nikada nisu vratili.
Povodom izveštaja Saveta za sada su se oglasile kompanije Delta Holding Miroslava Miškovića i Rudnap grupa Vojina Lazarevića. Obe kompanije tvrde da svoje kreditne obaveze redovno izmiruju.
Rešenje svojih problema kod premijera Vučića danas će potražiti i malinari. Udruženje malinara iz Zapadne Srbije juče održao miran protest upozorenja, a od sastanka vladi očekuju konačan dogovor o jedinstvenoj ceni maline, kaže za Vesti u 9 Miodrag Bogdanović iz Udruženja Vilamet.
Očekujemo da jednom za svagda, što se ove godine bar tiče, rešimo tu agoniju i da rešimo pitanje cene. Cena u Zlatiborskoj i Moravičkoj okrugu je bila 150 dinara, međutim cena u Mačvanskoj i Kolubarskom okrugu je bila od 200 do 240 dinara. Nadam se da ćemo zajedno sa hladnjačarima i sa gospodinom premijerom da dođemo do zajedničkog jednog cilja, a to je neka jedinstvena cena koja će biti zadovoljavajuća i za ovaj region, ovaj deo Zapadne Srbije, to je za region Zlatiborske i Moravičkog okruga, bar približno kao što imaju i tamo regioni.
Ukoliko ne bude dogovora o otkupnoj ceni maline, proizvođači najavljuju da će od nedelje radikalizovati proteste.
Skupština Srbije završila je načelnu raspravu o setu medijskih zakona i rad nastavlja pretresom amandmana na zakone o privatizaciji i stečaju. Tokom rasprave o tri medijska zakona, osim poslanika vladajuće koalicije i deo opozicije je najavio da će podržati predložene zakone. Poslanici će danas posle podne postavljati pitanja predstavnicima vlade, a sednici će prisustovati i premijer Aleksandar Vučić.
Slušate Vesti u 9. I ove noći rakete su padale na Gazu. Izrael je saopštio da ga samo nekoliko dana deli od toga da uništi sve tunele kroz koje militanti iz palestinskog pokreta Hamas prelaze iz Gaze u Izrael. U dosadašnjim sukobima poginulo je 1361 palestinac, većinom je reč o civilima, dok je život izgubilo 56 izraelskih vojnika. U glavnom gradu Belorusije, Minsku, održava se sednica trilateralne kontakt grupe za rešavanje situacije na istoku Ukrajine. Predsednik Ukrajine Petro Porošenko predložio je da predstavnici OEBS-a, Rusije i Ukrajine raspravljaju o tome da se oslobode oteti tokom sukoba i da se međunarodnim istražiteljima omogući pristup mestu pada putničkog aviona malezijske aviokompanije. Rano jutros istekao je rok do kada je Argentina imala vremena da, kroz pregovore, izbegne proglašenje potpune nemogućnosti plaćanja državnih dugova. Pregovori argentinskog ministra ekonomije u Njujorku sa američkim poveriocima su propali, jer Buenos Aires nije platio 539 miliona dolara imaocima državnih obveznica, što je, po odluci suda, bio obavezan da uradi. Još juče, Agencija za kreditni rejting Standard & Plus saopštila je da je Argentina u selektivnom bankrotu.
9:14, slušate Radio Beograd 1. Dok stručnici razmatraju kako da otklone neprijatne mirise iz stanova u zgradama u ulicama Mileve Aštajn, Radivoja Koraća, Prote Mateje i Johna Kennedyja u Beogradu, njihovi vlasnici su prinuđeni da opet idu u podstanare. Rezultati Gradskog zavoda za zdravlje pokazali su da se u zidovima nalazi nedozvoljeni materijal fenol, koji može negativno negativno da utiče na zdravlje ljudi. Prodavac, Građevinska direkcija Srbije, uverava da izvođač nije kriv i najavljuje da će da tuže proizvođača otrovnog materijala. Sandra Cvijanović.
Srećni što su konačno obezbedili krov nad glavom, Marina Jakšić i njena porodica krenuli su sa opremanjem stana, zbog čega u prvi mah nisu shvatili koliko im se neprijetan miris uvlači u organizam. Da je vrag odneo šalu, Marina je shvatila posle 3 meseca kada su počeli zdravstveni problemi.
Kada je detetu prokrvarilo krv iz nosa, ja sam shvatila da ja moram da izađem odatle. Svi naši prijatelji kada dolaze kod nas, prinuđeni su sve da operu, znači kompletnu garderobu, doživali smo raznih niz neprijatnosti. Od ljudi na pijaci koji nam skreću pažnju da mirišemo na naftu, komšijama su skretali pažnju u vrtiću da deca se osjećaju na naftu.
Gradski zavod za zdravlje ustanovio je da se u oplatolu koji je korišćen prilikom betoniranja nalazi fenol. Izvođač, građevinska firma Koto, tvrdi da je koristila proizvode koji su dobili atest Instituta za materijale Srbije. Međutim, direktorka tog instituta, Zagorka Radojević, kaže da oni proveravaju samo fizička svojstva materijala, poput izdržljivosti.
Institut ne ispituje, da kažem, materijal sa stanovišta štetnosti, ispuštanja nekakvih materija, radioaktivnosti ili u tom smislu. Više nekakva mehanička svojstva.
Proizvođač oplatola firma EcoSecund, inače u većinskom vlasništvu predsjednika Unije poslodavaca Srbije Nebojša Tanackovića, takođe uverava u ispravnost svog proizvoda. Direktor EcoSecunda Milan Terzić kaže da sa sve imaju papire.
Naši kupci su veleprodavci, ali ja ne mogu da garantujem da je veleprodavac isporučio upravo naš proizvod. Ovi ljudi koji su izvođači radova od nas nisu kupili ni litar.
U institutu MOL koji ispituje proizvode EcoSecunda kažu da proveravaju samo supstance koje klijent zatraži. U dopisu koji su nam poslali navode i da su uočili samo 4 od mnogo mogućih komponenti štetnih po zdravlje ljudi. Građevinska direkcija odlučila je da refundira troškove iznajmljivanja stana ljudima koji su bili primorani da se isele i to po 5 evra po kvadratu stana koji imaju u ulici Mileve Einstein. PR direkcije Katarina Koc najavljuje tužbu protiv proizvođača oplatola i uverava da izvođač ni za šta nije kriv.
Građevinska direkcija Srbije se obratila i zatražiće od svih nadležnih institucija i inspekcija da utvrde gde je sve do sada korišćen oplatol preduzeća EcoSecund, jer problem može da ima znatno šire posledice.
Pre useljenja investitor je morao da prođe tehnički prijem, podsećaju stručnjaci i navode da je važno da se utvrdi da li su na zgradi pre useljavanja uopšte merene kritične vrednosti ili je samo merena otpornost betona, kao i da li je materijal možda nabavljen na crnom tržištu.
Nastupom hora Viva Vox i Vlade Divljana u Zaječaru je počela 48. gitarijada, naredna 4 dana, sviraće više od 50 grupa, večeras nastupaju Prljavo kazalište i Kerber. Za glavnu nagradu u snimanje albuma plasiralo se 14 demo bendova iz 6 zemalja.
A kada reč o sportu, fudbaleri Partizana čini mi se da su ostvarili cilj po koji su i otišli u Bugarsku. U studiju je kolega Mitoslav Nešić.
Jeste, u Razgradu su igrali nerešeno 0-0 sa Ludogorecom u prvoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Domaći tim je u većem delu meča napadao, a Partizan se uspešno branio. Obe ekipe imale su po nekoliko povoljnih prilika. Revanš je naredne srede u Beogradu. Bojana Jovanovski se plasirala u četvrtfinale teniskog turnira u Vašingtonu pošto je savladala Rumunku Soranu Kirsteu sa 2-1 po setovima 4-6, 7-5 i 6-3. Bojana će u četvrtfinalu igrati protiv Marine Eraković sa Novog Zelanda, inače rođene Splićanke. Rafael Nadal je povredio zglob desne ruke i naredne 2-3 nedelje neće učestvovati na turnirima. Propustit će učešće u Torontu i Cincinnatiju, dok mnogi smatraju da je i njegov nastup na otvorenom prvenstvu Sjedinjenih Američkih Država pod znakom pitanja. Nadal trenutno za Novakom Đokovićem zaostaje 460 bodova, ali pošto neće braniti titulu u Torontu, izgubit će 1000 bodova, dok naš teniser za prošlogodišnje polufinale brani 360.
Hvala, bio je to kolega Miroslav Nešić, opširnije o sportu u Sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Razume li Evropa stav Beograda prema ukrajinskoj krizi? Kako se na zapadu ocenjuju reforme u Srbiji? Gosti emisije su ambasador Velike Britanije u Srbiji Denis Kif, nekadašnji ministar spoljnih poslova Živadin Jovanović i spoljnopolitički komentator Borivoje Erdeljan. Emisiju vodi Jelena Vidić. Talasanje, četvrtak od 11.05. Radio Beograd 1.
Ovog jutra oblačno je u celoj zemlji, kiša trenutno pada na jugu Srbije i u Vojvodini, oblačno vreme tokom celog dana, a u pojedinim delovima zemlje moguće su i nepogode. Jako nevreme sinoć je zahvatilo Kraljevo, Vrnjačku Banju, Čačak, Kruševac, Kuršumliju, Obrenovac, Beograd i sever Vojvodine. U Kraljevu i Vrnjačkoj Banji udari groma izazvali su požare koji su vrlo brzo lokalizovani. Za vesti u 9 iz Kraljeva, Vera Aksentijević.
Ovim vetar praćen kišom i grmljavinom. Sinoć između 21 i 22 sata zahvatio je Kraljevo i okolinu. Grom je udario u električne ormare u dva ugostiteljska i jedan poslovni objekat u Kraljevu i Vrnjačkoj Banji. Drugači su brzo reagovali i po rečima načelnika sektora za vanredne situacije Radojice Kočevića, požar se nije širio, nije bilo ni povređeno. U pojedinim delovima grada došlo je i do kratkog potrebnog nestanka struje. Na ulicama je bilo puno vode, ali nije pričinjena veća šteta. Prognoze su da će i narednih dana na području Kraljeva padati oko 40 litara kiše po kvadratnom metru.
Ovoga jutra u Kragujevcu i u Novom Sadu je 20 stepeni, u Nišu i u Beogradu 21. Danas promenljivo, mestimično sa kišom. Dežurni meteorolog Dragana Broćević.
U toku današnjeg dana na području Srbije je promenljivo, oblačno, nestabilno i svežije, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Lokalno se i tokom današnjeg dana očekuju obilnije padavine, a moguće i pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda praćenih gradom i pojačanim vetrom. Najviša dnevna temperatura u Srbiji danas od 24 do 27 stepeni. I u Beogradu i okolini promenljivo oblačno, nestabilno i svežije, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U pojedinim delovima grada moguće je pojava kratkotrajnih vremenskih nepogoda sa obilnim padavinama, kratkotrajnom pojavom grada i jakim vetrom. Najviša dnevna temperatura u Beogradu danas oko 25 stepeni.
Vesti u 9 pripremili i realizovali Gordana Eror, Jelena Perendija, Srđan Manojlović, Aleksandar Kostić i Vladimir Mihajlović. Do slušanja, prijatno.